Prečo už viac ako 200 rokov tvrdo pracujú? Prečo majú inovácie u nich svoje pevné miesto? Prečo vedú svet stavebníctva krok po kroku k lepšiemu? A prečo sa o tom dozvedáte pri počúvaní tohto podcastu? Pretože váš domov si to zaslúži. Wienerberger.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Ahoj Peťo.
Čau Baši.
Vieš čo, že ten náš podcast Digitálny rodičia je tu na trhu už viac ako rok. A keď si spomínaš na to, ako sme o ňom snívali a sme si pripravili tie prvé témy, vždy sme si hovorili, že téma výchova, vzdelávanie, to je to, čo chceme otvárať a tak sme si spisovali hosti, ktorých pozveme. Ako sme vedeli, že veľké miesto v našom podcaste budú mať pedagógovia, niekto, kto do toho vzdelávania má čo hovoriť a zvlášť preto, lebo sa hýbe medzi tými deťmi. Deti, ktoré toľko času, hodín dnes strávia v škole, v nejakej inštitúcii.
A vidia to, čo nevidia rodičia. Presne. Veľmi často.
Ako je dôležité sa s nimi rozprávať, byť s nimi v kontakte. Medzi nami je Juraj Mazák a Lenka Mazáková. Vítajte v podcaste Digitálny rodičia.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
No a poviem, že kto to tu je? Je to riaditeľ a zakladateľ školy a garantka pre pedagogiku, sprievodkynia a školská špeciálna pedagogička a nie z hociakej školy. Toto je oficiálny názov, Peťo, počúvaj. Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania. A my tu v Košiciach tomu hovoríme, že slobodná demokratická škola. Dobre som to povedal, pán riaditeľ?
Nie dokonca. Ja musím Peť povedať, že školský zákon myslí na to ešte tak, že tam chýba ešte celá adresa. Čiže ešte aj Galaktická 9 Košice je súčasťou názvu školy.
Jeminečka. A prešla som teraz, alebo zle, akú známku som
dostala? Za 5.
Dobre.
Ohodnote sa sama podľa našich. Teda.
Tak to, no a presne k tomuto chcem smerovať. Veľmi nás zaujal tento koncept vášho vzdelávania, ale nevieme o ňom samozrejme veľa. Chceme sa s vami dnes rozprávať ako s pedagógmi, ktorí priniesli nejaký koncept, z niečoho vychádza a niekde ste sa inšpirovali, nejako ste ho tu použili. Máte už nejaké výsledky, zároveň ste rodičia troch synov. No tak prečo tento názov začnem, alebo prečo táto škola, prečo tento koncept?
Dá sa to spojiť. Prečo tento názov a čo znamená?
Tak ten najkratší názov je Slobodná škola. Mm-hmm. Je to voľný preklad toho, čo sa v zahraničí používa pri často demokratických školách alebo slobodných školách. A je to preto, že deti majú mnohé slobody, ktoré mávame zvyčajne len my dospelí. Čiže môžu si vybrať, ako sa budú učiť, kedy sa budú učiť, s kým a aj čo sa budú učiť. Takže naozaj deti majú slobodu povedať si, že dnes sa idem učiť skákať na trampolíne celý deň a budú celý deň skákať na trampolíne. Čiže sú takéto možnosti.
A oni môžu povedať, že aj celý týždeň nepôjdu do školy, aj toto tam je?
No tak oni prídu do tej školy, ale robia s kamarátmi veci, ktoré sú pre nich zaujímavé. Veľmi často si čítajú alebo vyrábajú niečo z dreva. Takže je tam naozaj značná sloboda.
Dobre, ja to pokazím hneď na úvod, aby sme to vybavili. Keby ste sa priemerného slovenského dieťaťa alebo akéhokoľvek opýtali, čo chce slobodne robiť, tak vám povie, že chce slobodne 8 hodín ťukať do mobilu. Ako s týmto nakladáte, alebo u vás sa to nedieje?
Je to možné, že si toto veľa detí vyberie. Pre nás je veľmi dôležité dať deťom ponuku, ktorá bude dostatočne aj pestrá, aj pre ne zaujímavá a takisto ich nechať nudiť sa. Napríklad aj my máme digitálne technológie v škole obmedzené, práve preto, lebo by to narušilo ten proces, kedy to dieťa fakt sa začne nudiť a z toho vyplynie to, že začne hľadať, čo by vlastne chcelo a tam ako keby sa štartuje tá vnútorná motivácia.
Ako to máte obmedzené u vašej škole? Čo sa týka toho mobilu?
Mm-hmm. No tak to je väčšina debata. To sú veci, ktoré stále deti vyťahujú znova a znova na našich komunitných stretnutiach. Takže radi by mali toho času viac. Mm-hmm. Ale v tejto chvíli to máme tak, že majú asi hodinu denne na to v podstate, čo chcú. Prvý stupeň to má zasa troška obmedzenejšie a druhý stupeň si môže na tom svojom telefóne alebo na školskom počítači robiť, čo chce.
Takže rozumiem tomu dobre, že ten koncept je veľmi založený na tom vzájomnom rozhovore a nejakom diskurze, hej, že počujem jednu stranu, druhú stranu, že tie deti si môžu niečo povedať a môžu byť vypočuté a ešte môže byť aj podľa nich naozaj v tej škole ten deň. Je to neskutočné, že to sloboda, demokracia, viete, ako veď to by malo byť súčasťou asi každej školy, nie keď tak, ale že v tomto procese že čo sú si všetci rovní, učitelia, vychovatelia, deti, no povedzte mi viac.
To bolo veľa otázok naraz.
Ja ešte som veľmi zvedavá.
Dopoviem teda, poďte, že tie školy sa od seba navzájom výrazne líšia, pretože tým, že zavediete niekde demokraciu, tak zrazu tie školy alebo krajiny sú rozličné a majú aj rozličné politiky pri displejoch. To znamená, že sú školy, ktoré tolerujú naozaj, že niekoľko hodín to dieťa aj v nižšom veku sedí za displejom. Sú školy, ktoré to v čase majú rozličné. Väčšinou pri tých starších školách v zahraničí je to už ustalené na nejakej politike, ktorá je spojená aj s nejakým obmedzením. Ale napríklad aj v tej našej veľkej demokracii ona tá sloboda nie je absolútna. Aj máte nejakú cestnú premávku, tí policajti vás aj
sú,
dajú do väzenia, aj keď akože máte dojem, že niečo ste slobodní robiť a nie ste. No a to isté my učíme deti, že teda áno, dá sa argumentovať, dá sa rozprávať o kade čom, že diskusie sme otvorení a je to značná časť nášho času, ale rozhodne vieme aj poukázať na to, že existujú nejaké, neviem, ústava alebo zákonné normy a že keď by ste chceli do školy priniesť niektoré veci, tak to nie je dovolené.
Ja sa chytím toho, čo ste povedali, že im dávate rôzne ponuky. Hej, lebo to je veľmi často ten problém, že je to veľmi jednoduché riešenie dať dieťaťu do ruky mobil a zbaviť sa ho, aby sa zabavilo samo, aby nevykrikovalo, neotravovalo. Veľa rodičov robí túto chybu a potom sa hnevá, že aj keď už by chcelo niečo iné riešiť s tým dieťaťom, tak to dieťa už si zvyklo vlastne iba na ten mobil, na ten tablet alebo počítač. Čiže aj to je súčasť toho riešenia. Teraz sa pýtam vyslovene z pedagogického pohľadu, že OK, on by si síce na otázku, čo by si chcel robiť, chcel by som sa hrať na mobil alebo pozerať YouTube, hej, by si vybral toto, alebo ona, ale keď dostane tri iné rovnako lákavé ponuky, ktoré sa netýkajú displeja, tak je šanca, že si vyberie niečo iné. To je vaša skúsenosť?
Áno, u tých starších detí, ktoré už majú skúsenosť s počítačom, s tabletom, s hrami a so sociálnymi sieťami, dievčatá zvlášť, tak áno, tam je to obrovská konkurencia, ale zasa by som povedala, že veľmi sa deti líšia. Sú deti, ktoré vyslovene si obľúbia ten displej veľmi rýchlo a vedia tam proste robiť všetko a čokoľvek. A sú deti, ktoré, aj keď im to proste úplne dovolíte, že rob si tam, čo chceš, celý deň, je to proste tvoje, tak to dieťa tam proste strávi pol hodinu, možno trikrát pol hodinu počas dňa, ale potom si proste rieši svoje.
To, čo my robíme, je, že sa snažíme viesť deti k sebaregulácii. To znamená, že tak ako my dospelí do nejakej miery sa vieme regulovať, aj čipsy nie sú úplne tá oblasť, kde človek vie.
Čiže dobrý príklad.
K tomu sa snažíme viesť aj deti. To znamená, že niektoré to zvládajú skôr, niektoré lepšie, niektoré potrebujú viac pomoci alebo viac času na to, aby aj niesli tie následky toho svojho rozhodnutia. Mm-hmm. Že sedím za displejom, aha, ale nehral som sa s Legom a už treba ísť domov, lebo rodičia prišli.
Či to chápem správne, že nechám to dieťa rozhodnúť sa, ale zároveň to dieťa má šancu pocítiť, že sa rozhodlo zle a že sa na budúce môže rozhodnúť inak, aby to malo iný dôsledok. Že toto je súčasť tej výchovy, tak?
Jednoznačne, áno. Aj výchova prirodzenými logickými dôsledkami, to je ďalšia vec, ktorú uplatňujeme. Ak proste dieťa niečo spraví, alebo sa nejako rozhodne, presne tak nechajte, nech to na ňo proste dopadne, aj keď je to dobré, aj keď je to zlé.
Akože asi ho nenecháme vykrvácať, alebo skočiť zo strechy, ale také nejaké tie... Mohol si mať toto, keby si nezabil čas na mobile, tento
áno,
štýl.
Áno, ale sú to aj úrazy, lebo proste sú deti, ktoré si nedajú nejakým spôsobom povedať v niečom a my povieme OK, nie na všetko samozrejme, ale proste stávne sa potom úraz a potom s tým dieťaťom viete hovoriť, teraz ťa to asi bolí, čo? Stálo to za to? Išiel by si do toho aj na budúce? A niektoré dieťa vám povie, že áno, však som mám iba modrinu, troška škrabanec. A niektoré povie,
takí hrdinovia, nie?
Áno, a niektorý povie, teraz máme čerstvo vybitý zub, odbitý, tak... Ale prijal ako keby to, že okej, som podcenil, že tá korčuľa, koliesko má tam ako keby pred sebou ešte nejaký kúsok, na budúce to budem vedieť a okej, teraz s rodičmi sa s tým musíme nejako vysporiadať.
Alebo im môžem povedať, máš ešte 31 pokusov, smelo do toho.
Žartuje. No, ono aj rodičia niečo povedia, keď pôjde s účtom od zubára, čiže do nejakej miery tam je aj táto reflexia. A my sa snažíme silne pracovať s tým vzdelávacím prostredím, pretože môže sa zdať, že deti chcú byť za tabletom, ale to je často zdanie toho, keď dieťa nemá priestor na tú voľnú hru. To je to, čo u nás zažívajú. A keď si zoberiete tie vedecké poznatky o tom, ako funguje mozog, ako funguje neuropsychológia a tak ďalej, tak cez dobre formované prostredie plus perfektný tím ľudí, ktorý máme, tak cez to viete dosiahnuť mnohé efekty, ktoré negujú tú túžbu byť len za displejom, kde je hotový krásny svet, ktorý bliká.
Dobre, a teraz to skúsim trošku otočiť, lebo sme hovorili ako o displejoch, mobily, tablety, počítače, ktoré narušujú akoby ten prirodzený výber iných aktivít a vôbec čokoľvek, na čo iné to dieťa myslí. ale teraz naopak chcem ich zobrať na milosť ako súčasť vyučovacieho procesu, hej, že to je vlastne svet plný obrovského množstva informácií, inšpirácie, nájdu tam vlastne veci, ktoré vedia byť mimoriadne užitočné pre ich svet, pre ich život, aj v tom veku, v ktorom sú, keď ich nasmerujeme, že aj toto môže byť dobré využitie, nie iba bezducho hrať nejakú strieľačku alebo pozerať nejakého youtubera, ktorý sa tam hádže o stenu. S týmto ako pracujete? Je to tiež súčasť toho vzdelávania, tej výchovy?
Áno, jednoznačne. Záleží na obsahu a napríklad pre vzdelávacie účely majú deti dovolené byť za počítačmi v podstate tak dlho, ako potrebujú, ako chcú. S tým, že zasa zdravotná prestávka musí byť, tak tam sme si dali, hej, ako by mali zdravo sedieť za tým počítačom a že občas si treba teda od toho oddychnúť, prejsť sa a tak. A dbať na svoje biologické nejaké potreby základné.
Jedno z hodnôt našej školy je transparentnosť. To znamená, že naozaj vy zoberiete tú neurologickú štúdiu, poviete, že OK, tak toto a takto škodí ten displej, potrebujú oči prestávku tohto typu, potom vysvetlíte z ortopedického hľadiska tie veci a niekedy to končí aj tým, že dobre, tak ja to urobím, lebo ma urozprávaš, ale my reálne nemáme veľa pák na tie deti. To znamená, že naozaj to, čo my robíme, je, že transparentne im zvedomujeme procesy, ktoré nastávajú s ich telom alebo ktoré nastanú s ich dušou, pretože to sú tie veci, ktoré mi sa dá argumentovať a vlastne to robíme aj my dospelí. Že nikto vás už nenúti, aby ste si spravili prestávku, keď večer pozeráte futbal. Je to už na vás.
Tak ešte reklama nás motivuje. Tým pádom akoby obchádzame takéto typické, mám pocit, že slovenské, že na otázku dieťaťa prečo, no lebo som povedal, nepýtaj sa blbé otázky, ja som rodič, ja viem prečo, tak vy normálne si dáte tú námahu a vysvetlíte, tu je taká štúdia, tu toto veci zistili, toto vieme, že sa stane, keď budeš robiť toto, aj keď to dieťa možno ešte nepochopí ten význam, ale aspoň uzná, že sa s ním rozprávate na nejakej úrovni, to je ten dôvod?
Vedieme partnerský dialog a určite je to úmerne prispôsobené veku. Pretože aj vás a záujmom, aj vás nie všetko zaujíma úplne, čiže niektoré veci viete povrchne, niektoré veci viete naozaj do hĺbky, takže zase je tam silný individuálny prístup, pretože my tie deti naozaj poznáme do detailu.
Čiže veta, lebo som povedala, u vás v škole nezaznie, tak?
Že medzi kolegami?
Nie, voči deťom.
Pán riaditeľ
občas. Pán riaditeľ, áno.
No to je práve to, že my sami si kladieme už potom otázku. Prišli sa nás deti opýtať, prídu sprievodcovia, že či môžu. A my sa musíme zamyslieť, a je nejaký dôvod, aby to nemohli. Mm-hmm. Napríklad korčule v škole, hej, kolieskové, teraz sme mali takéto. Akože našli si my argument, že prečo by nemohli mať deti kolieskové korčule v škole. Máme v škole aj druhú školu. Teda nesmeli sme ich rušiť. Tak sme si dali pravidlo, že OK, keď oni majú vyučovanie, tak v interiéri by sa nemalo chodiť na korčuliach. Takže toto sa rešpektuje. Zároveň máme miestnosti, kde sú počítače, tak aby sa tam niečo neporozbíjalo, tak tam sa tiež nemôže ísť v korčuliach. Ale v zásade nemali sme dôvod to odmietnúť, tak sme to prijali. A naša úloha je v podstate už len doladzovať pravidlo, ako keby teraz. Keď nám vyvstane, že deti niečo kvôli tomu zničia, alebo že narážajú nám do dverí a na dverách už je proste
alebo
diera.
Alebo do seba navzájom.
Alebo urazí, áno. Ale zatiaľ sa to nedieje, ale nejaké pravidlá musíme doladzovať.
Toto je ponuka pre všetkých, ktorí sa venujú rozvoju digitálnych zručností žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Počúvajte, prihláste svoj projekt vzdelávania do grantového programu Nadácie Orange a získajte podporu až do výšky 2500 eur. Nadácia Orange hľada programy neformálneho vzdelávania detí a mladých v čase mimo povinného školského vyučovania, ako sú workshopy, školenia, letné školy, tábory, kurzy a krúžky a iné formy poznávania rôznych digitálnych technológií. Možnosti sú nekonečné. Prihlasovanie trvá do 16. apríla a je to jednoduché, stačí navštíviť webovú stránku nadaciaorange.sk a prihlásiť váš projekt. Čo je ešte také iné v tej vašej škole oproti bežným školským inštitúciám, ktoré na Slovensku máme? A asi by sme tu boli toho, aby ste to vymenovali, ale...
Dajme to takto, príde dieťa ráno do školy, má
príde?
Rozvrh, alebo sa ráno porozprávate spolu o tom, čo sa dnes ide diať?
No, to je tiež individuálne. Mm-hmm. Väčšina detí prichádza medzi 7 a 9.
Medzi 7 a 9.
Počkaj, ale podľa toho, ako sa im chce?
Často je to, že niektorí potrebujú spať dlhšie, čiže tí prichádzajú
neskôr. Oni nemusia byť 8.35 napríklad, 8.45, a keď nebudú,
8.00.
A v zásade... 7.45 som chcela povedať.
V zásade ani v bežnej škole nemusia, pretože rodič to môže ospravedlniť. A pokiaľ naozaj máte logický dôvod, že mám siedmačku, ktorá fakt sa potrebuje vyspať ráno, lebo potom nefunguje, tak nebudeme do toho dieťaťa liať kávu, nie? Tak skrátka, nech sa vyspí.
Ešte sme iba na začiatku, ešte ani do tej školy neprišli. No dobre.
Vaša, počkaj, ja mám pocit, že ty keby si mala 6 rokov, tak ty normálne tu zoberieš pána riaditeľa za ruku a ideš do ich školy chodiť
áno,
od
áno.
dnes.
Áno, mne sa to páči, ešte nič neviem, ale už cítim,
čiže,
že
čo,
to
príde vezem. Dieťa do školy medzi 7. a 9. a...
No, časť detí sa vrhne k tej aktivite, na ktorú sa veľmi tešili, že to pokračujú vo včera.
Zo včera.
Mm-hmm. Myslím, že dnes chlapci riešili nejaké Lego. Mm-hmm. A potom časť detí ide za nejakým záujmom, ktorý je dohodnutý s niekým, alebo nejakým výslovom, že programom,
ktorý je plánovaný. Čiže nejaká ponuka, ktorú dostali, oni si ju vybrali?
No nie, niekedy už sú dohodnutí, alebo tým, že sa striedame ako učitelia, sprievodcovia pri deťoch, tak vedia, že už s niekým majú dohodnuté, že o tento je šikovný pri vyrábaní s drevom, tak idem za ním. Alebo s týmto mám dohodnuté nejaké maľovanie, špeciálnu techniku, neviem čo. Takže proste už si ťahajú toho človeka, ktorý vedia, že je pre danú oblasť.
A kde sú predmety, kde je písma, matematika, slovenčina,
angličtina? Kedy sa naučia tú gramatiku a tú matematiku a ten dejepis.
No popri tom?
No tak keď prídete do našej školy a budete chcieť hrať stolné hry, tak bez násobilky vás tie deti veľmi nezoberú, pretože zdržiavate. Mm-hmm. Hej, keď chcete hrať Minecraft, tak sa musíte prihlásiť, takže viete čítať, písať. Hej, a takýmto spôsobom, tým kvalitným vzdelávacím prostredím, ktoré sformujeme, tak môžete ovplyvňovať tie deti, pretože tie deti sa nesprávajú nelogicky, hlúpo alebo niečo podobné. Ten tzv. Nudging v angličtine používaný, ten viete naozaj aplikovať aj na jednotlivcov, aj na skupinu. Sociálnu dynamiku nám formujú 4 psychologičky, čiže tie veci naozaj sú premyslené a keď zoberiete aktuálne vedecké poznatky, tak už o mozgu vieme akože aj celkom dosť. Takže aj tie deti naozaj, keď chcete sa naučiť rátať, to nemusíte rátať príklady z učebnice, môžete skrátka ísť na výlet a potrebujete spraviť rozpočet.
Takže niekde sa pri tom všetkom, pri tej zábave, hre, spoločných aktivitách veľa učia, ale sú tam nejaké testy, nejaké preskúšavačky, je tam vysvedčenie na konci roka. Čo musíte dodržiavať takisto ako ostatné školy a v čom máte tú slobodu, naozaj tú slobodnú demokraciu toto?
Keby ste sa pýtali deti, tak ja neviem, že či vedia všetky o tom, že dostávajú vysvedčenie, pretože to dosť ignorujú, ale pracujeme s formatívnou spätnou väzbou, ktorá je priebežná. To znamená, že hovoríme s deťmi počas toho, ako sa veci dejú, pretože tá spätná väzba od toho skutku, ktorý sa udial alebo stavu, by mala byť krátka u detí. Okay. Nemôžem vám po pol roku povedať, že váš pracovný ikon klesá v čase, to nedáva to tým deťom zmysel, ale chápu, že rozbil som niečo, tak v ten deň sa o tom určite rozprávame.
No dobre, to je, že rozbil som. Ale že či majú nejaké penzum vedomostí, ktoré by toľko to ročný človek mal mať, to sa na normálnej škole zisťuje nejakými písomkami, testami. Ako sa to verifikuje u vás?
No, každý učiteľ, ktorý prichádza do kontaktu s dieťaťom, každý deň intenzívne, proste vie, čo to dieťa vie. A vychádzame z toho, že my vlastne o každom dieťati toho vieme pomerne veľa, lebo fakt sme intenzívne spolu v tom zmiešanom kolektíve, traja dospelí vždy na tú skupinu detí. Takže my naozaj veľa vecí vieme len z toho, že sme s nimi. Proste vy rýchlo zistíte, dokoľko vie tu dieťa narátať, lebo keď hrajú schovávačku, tak proste uvidíte, aha, tak tento len do 12 vie, tak už nenaráta do tých 20. A takto vieme všetky veci, proste takto viete o tom dieťati, zistí len tým, že s ním ste.
Čiže nejakú, poviem príklad, nejakú prírodovedu si vyskúšate tým, že idete na výlet do lesa a tam sa teraz nenapadne rozprávate o stromoch a vtáčikoch, tak?
Áno.
Prečo by sme ju mali ale skúšať? My ju
nie skúšať, pre mňa je to na úrovni, ako zistiť, že tie deti vedia niečo, čo by sa očakávalo, že majú vedieť v tom veku.
A to je strašne chybný koncept, podľa mňa. Tieto testy.
Vyvedte ma z omylu.
Zasa, v tomto som taký neštandardný učiteľ asi, ale ja proste celý čas aj ako špeciálny pedagog, keď som bol aj školský, aj v poradni, som presvedčala učiteľov, vám keď tamto dieťa sedí, aj keď vám tam proste sedí 30 detí, vy proste len s tým, že s ním komunikujete, voláte si ich tabuli, proste vidíte, ako vypracujú veci, vy proste vidíte, komu to páli, kto s tým má problém, komu idú lepšie trojuholníky, komu ide lepšie proste počítanie príkladov. Toto všetko
sa dá odčítať, musíte byť ale veľmi v tomto
vnímavý,
nadaný a no, empatický.
Aby som to zaramcoval, tak my máme aj tú dokumentáciu o deťoch. Na konci každého dňa ide sumár všetkým učiteľom, aby vedeli, čo sa stalo v daný deň, tam je popísané mnoho toho. Taktiež o každom dieťati máme súbor poznámok, že kedy boli aha momenty, kedy boli nejaké smutné momenty, kedy sa dieťa, čo si naučilo, alebo čo ho teší. Čiže všetku túto dokumentáciu my zbierame v rámci výskumu pedagogického, pretože my musíme ministerstvu školstva dokázať, že to, čo robíme, dáva zmysel. Takže toto je predmetom skúmania od roku 2021 do roku 2030 a vlastne aj tie výskumné hypotézy sú formulované tak, že ak tie deti teda necháte robiť viac menej, čo sa im páči, či nadobudnú tie vedomosti, ktoré nadobúdajú deti v bežných školách tým procesom, ktorý súvisí so známkovaním, stresom, písomkami a podobne.
Dobre, ešte budem chvíľku diablov advokát, však určite to nedostávate prvýkrát tieto otázky, takže už máte pripravené odpovede. Keby som si predstavil sám seba ako dieťa, ktoré robí iba to, čo sa mu páči, tak ma v živote nedostanete k chémii, asi ani k fyzike a pravdepodobne ani k väčšine matematiky. A tá otázka je, či by mi nechýbalo do nejakého všeobecného rozhľadu, jasné, že si nepamätám chemické vzorce a fyzikálne zákony, ale pamätám si zhruba, ako vďaka fyzike funguje svet. Hej, ale sám by som si nevybral, že sa chcem tej téme venovať.
A čo predmety, ktoré sa nestihli dostať do kurikula, alebo napríklad neexistovali? Je taká psychológia. Myslíte, že viete dostatočne veľa z psychológie, z toho, čo vás škola naučila?
No, zo školy viem nula z psychológie, súhlasím. Okay.
Ekonomia, daňové priznania, toto sa tam skrátka nedostalo, pretože v čase, keď kurikula vznikali,
za
tie
Márie
štátne,
Terezie.
No, to som nechcel, ale áno, tá Pruská vojenská akadémia tam kde si je. Ne? Čiže v čase, keď vznikali tie štátne kurikula, tak oni vznikali na základe nejakého dobového poznania a mnoho vecí sa tam nedostalo. Čiže vôbec tá otázka, že či dieťa bude vedieť a či má vedieť a čo vlastne má vedieť, je...
Že to už je samé otázka.
Tak to je nad rámec toho, čo vôbec akože štáty vedia riešiť. Pretože vám ako dospelému nikto nepredpisuje, čo máte vedieť, dokonca máte všetky práva. Aj môžete voliť, aj keď neviete písať, čítať.
Je to tak. Asi by som si neprečítal tých kandidátov, ale chápem,
ale kružkovať že... viete.
Kružkovať viem, je to tak. To nám asi nahráva aj do toho nášho konceptu. My tiež by snívame o tom, že sa na školách budú učiť aj praktické veci typu mediálna výchova, kritické myslenie. Hej, dnes, keď sme obklopení dezinformáciami, keď sme obklopení podvodníkmi na internete, no škola nás takéto veci naozaj neučí.
No keď prídete na naše demokratické zhromaždenie s nejakým návrhom, napríklad, že nebudeme sa prezúvať v škole, tak veľmi rýchlo príde ku kritickému mysleniu, pretože tí ostatní, ktorí majú nejaké práva, napríklad, že tam chcú jazdiť na tých korčuliach, tak to nemôžu mať blato. Hej, takže mnohé veci sú tam práve ako argumentácia, kritické myslenie, musíte zazdrojovať veci, musíte sa naučiť aj tej akože presvedčivosti voči tomu publiku, že tí ostatní, ktorí vás počúvajú, tak skrátka musia dať na váš názor.
To je opäť ako keby problém toho zasa konceptu, ako sme
vnímania.
To chytili. Že my ideme ako keby učiť na hodinách kritické myslenie cez nejaké aktivity. Ale pritom vziať to do takého úplne bežného, reálneho života, kde proste sú úplne bežné situácie a tam trénovať to kritické myslenie. Akože to je za mňa umenie a to je to, kde sa to dieťa úplne prirodzene učí.
Vlastná empíria.
Áno, na tých komunitných stretnutiach našich.
No, my tak akože kolonizujeme deti, že my tí dospelí, my sme ten biely muž, ktorý prichádza do toho pralesa, kde tam nikto nič nevie, len my máme správne riešenia, lenže náš pohľad na výchovu takýto nie je. Pretože tie deti môžu mať mnohé práva, ktoré im spoločnosť nepriznáva a myslíme si, že by ich vedeli celkom dobre vykonávať.
Dobre, ale tak. Asi taký tradičný argument, že deje sa tak odjak živa a odjak živa staršia generácia učí tú mladšiu a predáva jej skúsenosti, ale ja budem len šťastný, keď sa ukáže, že presne čo ste povedali, že na základe projektu, ktorý prebieha, sa ukáže, že takto vzdelané deti vo finále sú použiteľnejšie pre život a vzdelanejšie pre život ako tie formálne vzdelávané.
A snáď aj šťastnejšie a spokojnejšie v tom živote. Ja sa chcem spýtať, ja už tak vnímam tých našich poslucháčov, ide im to hlavou, že koľko je takých škôl na Slovensku, lebo tak teraz hovoríme o Košiciach a teraz keď nás počúvajú celého Slovenska, tento koncept, kde všade sa dá stretnúť?
No ako základná škola sme jediná, pretože na Slovensku toto nie je legálne, čo robíme. Práve preto sme prikrytí tým výskumom, a aby sme vedeli teda sformulovať tie hypotézy a ministerstvo a štátny pedagogický ústav a Nitrianska univerzita, oni všetci nás dozorujú. Okay. Čiže toto nie je...
Vy ste také laboratórium vzdelávacie.
Áno, sme členami asociácie laboratórnych škôl.
No,
naši deti sa volajú, že sú to pokusné králiky.
No, to som sa povedal, že lepšie to znie ako pokusní králici, tak som hľadal laboratórium, ale povedali ste
ale
to sami.
Laboratórnia na škole je bežný pojem, ktorý sa používa v zahraničí a je to práve prepojenie tej pedagogickej praxe a pedagogického výskumu.
Ak dovolíte, aby som chcel ísť na chvíľku aj k vám domov, máte troch synov, ako Baška spomenula. A veľmi často sa bavíme vlastne s hostiami, ktorí sú zároveň rodičia, o tom, ako to majú doma nastavené. Vy máte synov vo veku 8 až 12?
Ten najmladší má 5, 8, 10.
5, 8, 10, ďakujem. Ako je to u vás? Už pýtajú telefóny, už sa o ne naťahujú, už ten mladší chce to, čo robí ten starší. Ako to máte? Trošku ukážte aj takú tú bežnú dennú problémovú rutinu.
Áno, no, je to výzva.
Je to výzva, presne.
Áno, bolo to skvelé do tých 5 rokov nášho prvého. keďže naozaj sme boli veľa vonku a snažili sme sa veľa čítať a prinášať tie podnety proste inak, takouto offline cestou. Ale tým, že on strašne rád mal rozprávky a ja už som to nedával pri ďalších súrodencoch, ktorí sa rodili, tak sme začali s audiorozprávkami a tak postupne v podstate dostal svoj telefón, lebo strašne rád počúva audiopríbehy. On aj teraz už počúva kadečo.
Kriminálky počúva, hej, aby bolo jasné.
Agatha Christie, áno.
História českého zločinu.
Áno. A tak to vlastne sme sa dostali k tomu, že má svoj telefón, lebo akože drvivú času, väčšinu času on si na tom počúval. No a teraz samozrejme, že už sme si povedali, že OK, tak skúsme, že mu to akože uvoľniť aj na tie hry. Veď vyskúšame, čo to dá. Takto tak možno rok mal voľné, ale my ako rodičia sme s tým neboli úplne v poriadku, lebo naozaj boli dni, kedy tam dokázal byť aj 4 hodiny a mladší súrodenci v podstate sa na to nabaľujú.
Tak, tak presne. On môže a my nemôžeme. Áno, áno.
Ja doplním, že cieľom slobodnej školy aj nás ako rodičov je vlastne naučiť sebereguláciu to dieťa. To znamená, že naozaj nevždy všetko zvládnu tie deti a my môžeme poskytnúť tú oporu. A oporu v zmysle aj pravidel, aj nejakých naozaj že reštrikcií. Pretože pokiaľ to dieťa sa nebude vedieť samoriadiť, tak my sme tí, ktorí sme zodpovední aj z pohľadu zákona.
Ja často poviem rodičom na prednáškach, môžeme o tom podiskutovať, aby nemali prehnané očakávania, aby od svojich detí neočakávali dospelácke rozhodnutia. A teraz môžeme aj toto povedzte, či to nehovorím zle, alebo ja im poviem, ako si ten 8-ročný chlapec povie, že dosť 20 minút stačilo, mi vypínam ten Minecraft alebo vypínam YouTube proste, lebo mi to škodí a vlastne máme to jedno. On to ako keby sám neurobi, pokiaľ k tomu nie je vedený, pokiaľ ten rodič do toho nezasiahne. Aj z toho, ako si sem pozývame do podcastu deti, Janko a Marienky, ako my tu hovoríme, tak oni aj často povedia, že oni potrebujú od mami, od otca počuť, že stačí, že odlož, lebo sa zabudnú aj, ako v škole toto bolo menované, že aj na tie základné potreby až zabudnú, že sú hladní, smední. A ja to tak teda rodičom pripomínam, že my tu na niečo sme v tých ich životoch, oni nás tam potrebujú. Ale trošku toto, čo tu aj vy vravíte, že vy tam tak kladíte ale veľký dôraz na to, že oni to zvládnu, oni sa budú vedieť rozhodnúť, oni to budú vedieť spracovať. Ale...
Ja ešte chcem doplniť aj vlastne z tej mojej odbornej praxe, my obidva robíme v marketingu, v digitálnom marketingu, takže my poznáme tie algoritmy, my poznáme tie mechaniky tých hier, my poznáme tie triky tých youtuberov, ako to dieťa udržať o minútu, o dve, o pol hodinu, o hodinu dlhšie na tej platforme a voči tomu sú tie deti naozaj bezbranné. To je naozaj na úrovni návykovosti typu droga. Ako keby ste povedali drogovo závislému, povedz si dosť, to dokáže povedať malé percento ľudí, dospelých ľudí a keď to dieťa útočia na ňo všetky tie psychologické triky a všetky tie neurovýskumy zneužité na to, aby ste to video pozerali dlhšie a tú hru hrali dlhšie. Že v tomto si myslím, že asi je tá naša úloha byť ten sprievodca.
Rozhodne áno. Ale ako marketéri teda viete, že zodpovednosťou toho obchodu je usporiadať veci tak, aby ste kúpili čo najviac.
Áno.
A zodpovednosťou človeka, ktorý ide nakupovať z môjho pohľadu je urobiť si zoznam. To znamená, že keď si naplánujete, že OK, idem do prostredia, ktoré je nebezpečné, idem do lesa, beriem si so sebou nejaké veci, idem na ten telefón, na ten displej a trávi čas, pripravím sa na to. Poviem si, že OK, toto je technická vec, ktorá mi pripomenie, prešlo 20 minút, prešla hodina. Toto je spôsob, ako sa dohodnem s rodičmi, že ktoré aktivity sú aké. Čiže táto dobrá príprava môže významne pomôcť potom v dialogu a vo všetkom ostatnom. A
aj v tej regulácii koniec koncov, áno. Hej, veď ono, presne aj tie technologické giganty toto robia, že im nie je jedno, že koľko dieťa trávi toho času, alebo aspoň sa tak tvária, že tam už na nás vyskakujú rôzne tie upozornenia, že posunte si mobil ďalej od hlavy, už ho máte príliš horúci.
Ale kľudne nastavte si limity, áno, nastavte si vypínanie.
Že je tam ten win-win-win efekt.
Technické možnosti tam sú, ale všetci sa spoliehajú na to, alebo nie spoliehajú, ale my na to kašleme. My rodičia na to kašleme a nepomáhame sebe ani tým našim deťom.
Tá príprava je drahá, tak, aj ten dialog, že sadnite si, najprv sa dvaja rodičia musia dohodnúť, že aká je vlastne tá jednotná politika.
To väčšinou býva najväčší problém.
Tak potom sa s dieťaťom musíte dohodnúť, potom zistíte, že máte mladšie dieťa, on má inú politiku. Ako to vyriešite. Čiže áno, tá príprava je drahá, ale to je to, čo hovorím, že to vzdelávacie prostredie, keď dobre sformujete, tak ono môže mať naozaj skvelý vplyv.
Aj preto je strašne dôležitá napríklad dôvera. My s našim zvláštnym najstarším, ktorý má toho najviac dostupného, strašne veľa rozprávame o tom, že Ríško, ty ak stratíš teraz moju dôveru, tak vieš, že ja ti to proste zablokujem úplne a nebudeš to mať. A práve tak tomu to dávam mu to s istými obmedzeniami a snaží sa aj on. A ja viem, že on zlyhá viackrát a preto ja mu ako keby tú dôveru aj opätovne dám, respektíve niečo vyslovene, že zatrhnem, lebo mu poviem, OK, mrzí ma to,
sklamal si môj rozhodnutia.
Presne tak. Mm-hmm. A na budúce to opäť môžeme skúšať, ale teraz proste nejaký čas to nebudeš mať, budeš ako keby zbierať nejakú vnútornú
silu. A dobré body?
Tak, dobre body, nemusí, ale vnútornú silu na to, aby na budúce si ako keby vedel lepšie sa regulovať a viac to vnímal, že tvojim rodičom napríklad na tom záleží. A ďalšia vec, lacná zábava na internete. Hej, veľký rozdiel, že či sa venujeme tým lacným veciam, ktoré sú fakt, že na povrchu a ľahko dostupné. A zasa to tým deťom zvedomujeme.
Ja ešte doplním, že v podstate aj rodič, on nechce uletieť aj nejakým spôsobom, aby sa stalo niečo, čo sa nemá stať. To znamená, že aj s tým dieťaťom treba hovoriť, že OK, ja toto už nezvládnem, túto situáciu, takže predíďme jej.
Veľmi sa mi páči toto, čo, celé čo to zaznieva, ako za tým asi všetkým je rozumný postoj rodiča, učiteľa, vychovávateľa. Vy ste tu ale povedali aj to, že vy sa ako keby nenazývate iba učitelia, ale sprievodcovia. Dobre som tomu porozumela. Aj toto sa mi v tom páči, to je presne o tom našom koncepte v digitálnych rodičoch. My sa snažíme toto opakovať, že my máme byť sprievodcovia ako rodičia a nielen v škole, ako učiteľi, ale
a nie len v digitálnom svete, vlastne ale vlastne celým tým životom toho dieťa.
A na to, aby sme ich mohli sprevádzať, mali by sme poznať to, kde sa hýbu, kde trávia čas. Až vtedy ich tam vieme možno pre niečím vystrihať, možno ich vieme na niečo pripraviť, urobiť si ten zoznam. Takže na to, aby sme boli dobrí sprievodcovia, musíme dobre poznať, čo teraz to nazvem, či tú digitálnu dobu, alebo celkovo tie emócie, ktoré nimi hýbu. Takže myslím si, že v tomto sme tu zajedno a že toto je taká pekná budúcnosť toho spoločného moderného vzdelávania a výchovy.
Ja by som sa chcel ešte opýtať na záver, že lebo to často počúvame, keď sa rozprávame s učiteľmi a vychovávateľmi, že niekedy väčší problém ako tie deti sú tí rodičia. A chápem, že teraz nebudete asi menovať a vyčítať rodičom detí na vašej škole niečo, ale nemáte taký ten pocit, že ten, kto v skutočnosti veľmi často, dajme tomu aj pri nejakej závislosti s tými mobilmi a s tým nezvládaním tej digitálnej etikety, takže že veľmi často s tým oveľa viac potrebujú pomoc rodičia ako samotné deti.
Ja som najprv povedať, že v skutkovej rovine pozrite si, s kým robíme. Robíme s dospelými? Nie. Robíme s deťmi, pretože tie deti sú ešte učenlivé. Tí dospelí už zjedli všetku múdrosť sveta, veľmi často majú návyky, ktoré nechcú prerábať a potom sklzávame ako spoločnosť k tomu, že vysvetľujeme dospelým, že poďte voliť, nehačte plastové fľaše do lesa. Ako prepáčte, však
neverte dezinformáciám.
Vy ste dospelí ľudia, tak sa správajte. Takže my robíme s deťmi práve preto, že sa to s deťmi dobre dá. A keď prídeme na to, ako robiť s dospelými, možno k tomu prídeme.
Ale pracujeme aj s dospelými. Je to veľmi dôležité. Áno, oni formujú tie deti. My potrebujeme, aby sme ťahali za jedno. A keď neťaháme, proste to cítiť. Veľmi to cítiť. A my potrebujeme, aby tí rodičia boli sprievodcovia deti. Lebo naše deti sa učia 24 hodín denne. To je ďalšia vec.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Digitálni rodičia. Boli tu s nami Juraj Mazák, Lenka Mazáková. Veľmi inšpiratívni ľudia. Držíme vám palce vo vašom projekte a aj vo vašej rodine. Aj vo vašej rodine. Pozdravujeme synov. A viete čo, môžeme to ukončiť tak, že ak by ste boli za, niekedy by sme mohli pozvať niektoré z detí, vašich študentov. Tiež by sme si vypočuli, ako sa im žije a funguje na tejto vašej súkromnej škole. Tak. To môžeme potom dohodnúť
áno,
našich poslucháčov potom a necháme v takom napätí, ako si to vieme vypočuť aj z tej druhej strany. Ešte raz ďakujeme, krásny zvyšok dňa.
Ďakujeme za pozvanie.
Dávame do celého sveta vedieť, že fond SKNIC teraz rozdáva až 300 000 eur na podporu projektov e-vzdelávania. Môžete sa do tejto výzvy zapojiť aj vy.
Stačí, keď sa v období medzi 15. marcom a 31. májom prihlásite so svojím projektom. Každý projekt môže získať podporu v rozmedzi 10 000 až 30 000 eur, pričom jeho implementácia by mala byť do 2 rokov. Témy projektu je efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií na vzdelávanie alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách, ďalej digitálna inklúzia, ale aj digitálne riešenia zamerané na podporu inteligentného mesta, tzv. Smart Cities.
A predstav si, že fond SKNIC takto rozdelil už viac ako 1 200 000 eur a podporil viac ako 100 projektov, tak poďte do toho aj vy, prihláste svoj projekt, pomáhajte Slovensku rásť aj virtuálne. Viac informácií nájdete na virtualno.sk/fond.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v Brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o 2 dní na to v útorok 16. apríla Trenčín. Piano klub. Vstupenky na zapotur.sk.
Zapo. Zábava v podcastovách.